Sein.
Scegli vestibilità, luogo, tenuto,
pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U celoj zemlji maglovito i prilično hladno. Prema posljednjim merenjima 5 je stepeni. I vreme da najavimo o čemu ćemo danas govoriti u talasanju. Kao što ste čuli i u vestima, danas se i u Srbiji obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. I ono što je za ovu godinu, ako možemo tako da kažemo, fokus, jesu novinari, i to kao partneri u borbi protiv korupcije. I to na ličnom integritetu, ličnoj odgovornosti novinara, a sutra će se razgovarati također na jednom velikom skupu o korupciji, i to o korupciji u policiji i zbog čega samo 4% građana u Srbiji misli da u toj instituciji nema zloupotreba. Prilično zabrinjavajuć podatak, priznaćete. O tome dakle razgovaramo odmah posle muzike. Još jednom želim vam dobar dan.
Sky fall and it crumbles.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i verovatno ste mogli i da čujete, gosti su stigli, a danas gosti talasanja Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA i kolega Slobodan Georgijev, novinar BIRN-a. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Danas na Međunarodni dan borbe protiv korupcije govorimo i o korupciji u policiji, eto tako smo za danas izdvojili, ali i odnosu medija prema ovoj temi. No pre nego što počnemo razgovor, ja moram da kažem da smo po običaju, naravno, pozvali, uputili zvanični poziv Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odgovora po običaju nije bilo, ni tačke, ni zareza, tako da mi je žao, ali predstavnike MUP-a nemamo. I 2015. vi ste radili kao centar za Beogradski centar za bezbednost Saša, radili ste jednu ozbiljnu studiju o korupciji u policiji. Očekuje se na proleće otvaranje i poglavlja, da li će biti otvorena ili ne, zavisi pre svega od nas. Ali ajde da se fokusiramo. Ove godine kako završavamo kad je reč o borbi protiv korupcije i to u policiji?
Pa cijela ova godina bila je na neki način, glavna karakteristika bila je usvajanje novog zakona o policiji i ta priča je počela još od januara, februara ove godine i još uvijek se nije završila, iako se zakon 4 puta je najavljivano pa je odlagano, umeđu vremenu je usvojene su izmene i dopune novog zakona, važećeg zakona u policiji. I ono što je karakteristično jeste da još uvijek mi pričamo još o nekim stvarima o kojima smo pričali još 2001. godine. Znači pričamo o depolitizaciji policije, pričamo o decentralizaciji policije, pričamo o demilitarizaciji policije. I jednostavno svaki građanin se upita da li je, znači šta smo mi radili posljednjih 15 godina. I
evo, ja sam to htjela upravo da pitam, pa, ko nije radio? Očigledno da se nije radilo kako treba i ovi akcioni planovi vezani za poglavlja su 3 puta vraćeni na doradu.
Pa to je, na neki način to je dobro, zato što je postala i javna rasprava i oko akcionih planova za poglavlje 24, postala i javna rasprava oko novog zakona o policiji. Međutim, i sama, na primjer, ova posljednja verzija zakona o policiji koja je objavljena prošlog ponedeljka, znači pre nedelju dana, je značajno bolje od one verzije koja je bila, one prvog prednacrta koji je bio još i prošle godine. Međutim, ono, neki suštinski problemi još uvijek nisu rešeni, a pre svega kada je reč o borbi protiv korupcije u policiji jeste pre svega status unutrašnje kontrole policije. I dalje postoje neka rešenja koja nisu odgovarajuća, nisu u skladu sa nekim međunarodnim standardima i pre svega i onda postoje neke nove antikorupcijske mere kao što su test integriteta ili provjera imovine policijskih službenika ili analiza rizika. Međutim, sve je to u zakonu na neki uopšten način uređeno i posebno je problematičan test integriteta jer se radi o jednoj klasičnoj provokaciji, znači obmani klopki za nekog policijskog...
Mi imamo, da skratimo, izvinjavam se, mi imamo visoku korupciju u policiji, da budemo direktni.
Da li imamo visoku korupciju? Pa ja mislim da nemamo visoku korupciju, da postoje neki određeni sistemski problemi i da je glavna opasnost koja preti za dalji proces reforme policije jeste politizacija.
Sad upravo vi, gospodine Mijatoviću, ste godinama govorili o toj politizaciji i ovim temama o kojima se od 2001. godine razgovara, ali pomaka ima veoma malo. Kada čujete da samo 4% građana veruje u službu u kojoj ste vi radili, bili i visoki funkcioner BIA, šta vi kažete? Je vam je neprijatno?
Pa sigurno da je čovjeku neprijatno kada čuje, makar bio u mirovini kao ja, da institucija koja je radila je najpodložnija korupciji. Korupcija nije naša izmišljotina, korupcija se ne pojavljuje samo u našoj policiji, međutim, kod nas je najveća opasnost što je korupcija godinama mic po mic postajala državni projekat. Ako je nešto državni projekat, onda zahteva i kompleksnije mere u društvu. Mislim da i istraživanje kolege Đorđević koje govori o korupciji u policiji, o manjkavosti zakona o borbi protiv korupcije najbolje o tome govori.
Ja bih volila da budemo vrlo konkretni, samo da završim ovo što sam pitala. Kad vi kažete da su, političke stranke imaju više bivših pripadnika DBA i MUP-a na važnim funkcijama nego udruženje penzionera u MUP-u, šta to znači?
To znači da mnoge stvari iz onih vremena i 90. i poslijih 90. godina ne mogu efikasno da se reči dok je situacija takva. Ukoliko su ljudi koji su na jedan način bili vezani za najteže zločine, vezani za određene koruptivne radnje, nađu svoje mesto danas u strankama, našli su mnogi mesta u svim strankama, ja ne znam stranke koja nema, mogu samo da kažem da ima stranaka koja ima više pripadnika i javne i državne bezbednosti u svojim redovima, onda smo mi u problemu da rešimo neke stvari koje se od nas traži, od kojih zavisi na kraju krajeva i naša sudbina kad je u pitanju ulazak u Evropsku uniju i tako dalje, nerešavanje određenih problema koji se traže od nas, ubistvo braće Bitićija, još nismo rešili probleme grobnica koja se nalaze u Batajnici i tako dalje i tako dalje. Znači dok ne rešimo ili ne rešimo se tih ljudi koji se nalaze, i to ne kao članovi stranaka, nego se nalaze, boga mi, i u organima stranaka, mi neke probleme, zaostale probleme iz tih vremena nećemo moći uspešno da rešavamo.
Što znači da ćete onda i dalje da govorite o trgovini uticajima ili uništavanju dokaza o zločinima i unutar same državne bezbednosti?
Pa jedno i drugo.
Slobodane, policija i novinari i mediji.
Da.
Evo, ja sam na početku i rekla, nažalost, ovde nemamo predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li je to negde i odnos prema javnosti?
Pa evo,
trebalo bi odgovarati na postavljena pitanja.
Činjenica da ne ministar, nego bilo ko iz Ministarstva unutrašnjih poslova ne nalazi za shodno da dođe na Radio Beograd, dakle, koji je javni servis, a ja sam sasvim siguran da je došao poziv sa neke privatne televizije na kojoj često gostuje, recimo, ministar Stefanović, da bi to odmah oni uzvratili i da bi došli. Ja mislim da najbolje govori o tome kako ljudi koji vode MUP Republike Srbije doživljavaju javnost, novinare, medije ili kako god mi to nazvali. Dakle, mediji bi trebalo da budu neka vrsta njihovog megafona, dakle mesta gde oni nama saopštavaju ono što žele da mi verujemo. I
neki jesu
da
megafon, je li tako?
Dakle, upravo to. Dakle, nisu mesta na kojima bi trebalo da se razgovara. I ja mislim da je to osnovni problem. Tog razgovora nema, rekao bih, iz dva razloga. Jedan je ovaj koji je sad pominjan, a to je da u samoj, dakle, policiji, kao i u drugim, rekao bih, institucijama, ali policija je naročito, naravno, osetljiva, postoji visok stepen korupcije. Dakle, mi kažemo korupcija, ja ne znam šta ljudi u glavama imaju, ali korupcija je zloupotreba moći. Znači, to je na prvom mestu. I kada vi kažete da li ima zloupotrebe moći, ja mislim da onda postaje mnogo jasnije koliko toga ima i koliko se takvih slučajeva dešava i beleži i ljudi, dakle, znaju za to, a policija bi zapravo trebalo da bude servis. Dakle, servis građana. To je ono što mi želimo i to je ono što nijedna reforma do sada nije uspela da uradi, a ona to nije uspela iz ovog drugog razloga, to je zapravo permanentna politizacija zapravo policije ili militarizacija politike. Dakle, ne znam kako bi to drugačije nazvao. Dakle, to je jedna fascinacija ljudi iz politike raznim službama bezbednosti, policijskim strukturama i tako dalje. To je ovde povezano godinama, rekao bih, unazad i niko se nije posebno potrudio da tu stvar nekako razmrsi i da kažem, dakle, da policiju depolitizuje, dakle, da probamo da u njoj nađemo ljude koji postoje, koji su stručnjaci u toj oblasti, da oni to vode, a s druge strane da se politika demilitarizuje, dakle, da se isto uvede u neke civilne tokove i da se ne misli da ako nemaš dobre veze i uticaj u policiji ili DB-u, da ti zapravo i ne možeš da se baviš politikom u Srbiji.
A šta je zapravo promenjeno za sve ove godine? Evo možemo da se setimo. Ja mislim da je bio jun mesec prošle godine.
Neke stvari su promenjene koje su građani mogli da vide i tu treba da budemo isto tako fair. Ja mislim da recimo je policija veliku stvar uradila i to je, kada govorimo o evropskom putu Srbije, čini mi se jedino vidljivo, dakle ta promena pasoša, dokumenata, načina na koji recimo registrujemo automobile, da vi sad ne morate, da to se nekako kraće ide, da postoji e-uprava koja vam omogućava recimo da zakaže. Dakle, neke stvari su u tom delu urađene, ali kao i u drugim oblastima, to je sve nekako na pola. Dakle, to je na pola, nikad do kraja, i mislim da to do kraja ne možemo da izvedemo, zato što se uvek pojavi neki interes ljudi koji vode te institucije da te procese prosto ne završavaju, ne dovedu do kraja, jer bi time zapravo svaka reforma izbija jedan element moći sa tih pozicija, dakle koji oni vide. A ja mislim da kod nas svi čeznu da budu, ono što se kaže, panduri, seoski ili republički, uopšte nije važno, jer misle da je to važno, da ti u stvari držiš palicu, da si ti moćan. A mi moramo to nekako da prebacimo i da oni shvate da su oni u službi građana Srbije. Dakle, to je broj jedan, a sve drugo je manje važno, po meni. Dakle.
Da. E sad vi, Slobodan je u jednom trenutku spomenuo šta se zapravo misli pod tim korupcija, i ako se ne varam, vi ste tu korupciju podelili zapravo u četiri grupe.
Pa podelili smo u šest grupa, ali u suštini mi kad govorimo o korupciji, govorimo pre svega o odgovornosti, znači institucije da bude servis građana. I neke jednostavne stvari, ono što je Slobodan pričao, jesu prave neke antikorupcijske mere. I meni, na primjer, u poslednjih nekoliko godina, šta je bilo pravo sredstvo za borbu protiv korupcije, je bilo, na primjer, jednostavna aplikacija putem interneta ili SMS poruke da vi zakažete uzimanje ličnih dokumenta i pasoša.
Evo, to sam ja htjela da kažem.
Znači, to je bila jednostavna, jer su građani ranije non-stop, kad se radi istraživanje javnog mnjenja, non-stop su pričali da u upravnim poslovima postoji, znači, i korupcije, sve mora da se završi preko reda i tako dalje i tako dalje. Međutim, eto, jednostavna stvar, znači SMS poruka, internet je dovela da sada građani, kada se radi istraživanje javnog mnjenja, vidi da je korupcija u upravnim poslovima u policiji na nekom petom, šestom po mestu, a da se javljaju, znači, saobraćajna policija, kriminalistička policija i granična policija kao najkorumpiraniji delovi policije.
A šta je sa ovom, kako ste vi nazvali, sitna, birokratska, kriminalna, politička, na te,
da,
sam
na
mislila
tena,
četiri.
Aha, to je prethodno istraživanje, da.
Da.
Tako da jednostavno kod nas postoji veoma veliki problem oko zloupotrebe moći i trgovine uticajem. Jednostavno da se u različitim centrima moći koji postaju, znači u samim institucijama, završavaju poslovi, da to nije dovoljno transparentno samoj javnosti. I to je veoma veliki problem. I ono što je, ja mislim, ključni nedostatak jeste, ja se uvek zapitam šta bi bilo kada ne bi postala međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija, da ona stalno pritiska da traži nešto od Srbije da to uradi. Da li bi mi imali, ne znam, akcioni plan za poglavlje 24, da li bi mi imali, ne znam, novi nacrt zakona o policiji i tako dalje, da li bi imali novi sektor za ljudske resurse koji bi trebao da reši sve ključne probleme u samoj policiji, jer suštinski sve reforme koje su se dešavale od 2000. godine su na neki način nataknute s polja. Znači, postojali su pritisci, ili nisu pritisci, ajde da kažem, nego su postojali ipak neki zahtevi od međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije, da se neki problemi unutar Srbije reše.
I kad vi kažete 130 prijava na godišnjem nivou i da građani prijavljuju, koga prijavljuju i zbog čega?
To je, znači, sektor unutrašnje kontrole policije u proseku godišnje podnosi oko 140 krivičnih prijava. Znači, tužilaštvo ide dalje, vodi postupak. Ono što je problem jeste da se postoji veoma veliki broj, ja mislim negde oko 4-5 hiljada predstavki građana na, to nije samo na rad policije, to nisu samo koruptivni slučajevi, već, ne znam, i ponašanje koje nije u skladu sa zakonom, bahato ponašanje ili tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što je problem jeste da se veoma veliki broj tih zahteva građana smatra neosnovani, odnosno ne idu dalje u proceduru.
A su bili osnovani?
Pa to se ne zna.
Je to zatvoren sistem?
Pa jeste, mislim, i dalje je policija, što je veoma veliki problem jeste veoma zatvoren ovaj sistem i jednostavno samo je, vidi se nekoliko ljudi unutar samog sistema, ne vidi se policija dovoljno, to je isto veoma veoma važno, ono, videti da se policajci vide i na ulicama i na televiziji, da objašnjavaju građane da imaju tu komunikaciju, jer time se pravi jedna prava operativna, jedan pravi servis građanu. Kod nas u Srbiji je na neki način svuda u prvom uglu su samo političke stranke i to se ponavlja, znači od 2001. pa na ovamo. I jednostavno taj neki, ta neka, ajde da kažem, famoznost političkih stranaka da imaju kontrolu policije jednostavno na neki način usporava celokupnu reformu.
Sad, gospodine Mijatoviću, ako kažemo da je zatvoren sistem, sigurno je da u jednom delu bi trebalo da bude, ali koliko se on zapravo zloupotrebljava? Ono o čemu se posljednjih meseci posebno govori jeste curenje informacija. Kako informacija procuri kod novinara A, a kod novinara B nikako, na primjer?
A dobro, kada je u pitanju curenje informacije, ja bi se osvrno samo na informacije koje mogu da cure iz BIA, iz takve službe ne bi išao na informacije koje ide iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mogu govoriti za ranije, kada je uređen sistem unutar službe bio, znači potpuno ovaj uređen, kada je bilo vreme pokušaja neke depolitizacije službe koje smo imali u periodu od 90. do 2000. što je najinteresantnije, jer nismo bili ni članovi stranaka i bilo nam je zabranjeno da učestvujemo. Ne, nismo imali ni jednu, bili smo članovi partije i kad je prestala SKU da postoji, mi nismo išli bili članovi ni jedne jedine stranke. Onoga momenta kada procuri služba iz službe državne bezbednosti informacije, govorim u periodu kada sam ja radio, ne može da procuri bez saglasnosti rukovodstva službe.
Znači, a sada?
Nema šanse, znači, da procuri informacija, da amin na to takozvane curenje informacije ne da rukovodstvo službe. Toga je u periodu, to znači mogu da argumentovano kažem, između 90. do 2000. da posmatramo taj period, ja ne mogu da se setim da li je ikada neka informacija procurela, moguće je bilo da se neka informacija iz nekog razloga plasira, ali curenje informacije da se ne zna ko je, gde, kako dao informacije službe državne bezbednosti je bilo nemoguće. Danas, ja ne znam kakva je situacija
valjda vidite tabloide u najmanju ruku.
Ali je očigledno da se cure informacije, ali da su one plasirane opet uz saznanje ljudi koji rukovode tom službom. Nemoguće je da onakve vrste informacija izlaze, da postoji nekakav slobodan strelac u okviru BIA koji to tako hrabro i tako dalje u interesu nekakvih istina plasira, s obzirom da su korisnici upravo informacija, da ne kaže tabloidi, nego vrlo sumnjičave novine sa sumnjičovim namerama na kraju krajeva.
Slobodane, kada danas u jednom tabloidu pročitamo naslov "Udar na mafiju, pre nove godine krupni kriminalci otići će u zatvor, očekujte ozbiljan, težak, naporan rad policije i države do kraja godine", to je izjavio premijer, to je stavljeno sada na naslovnu stranu.
Misle, kako to da tumačimo?
Da.
Pa, po meni, to je još jedna...
Dobro objavljivati ovakve informacije i stavljati na naslovnu stranu?
Pa ne, to je reklama. Dakle, to nije nikakva zapravo informacija. Dakle, udar na mafiju. Pa mislim, to o tome slušamo non stop. Dakle, ta fraza je potpuno ispražnjena od bilo kog značenja. Dakle, ne znači ništa. Dakle, koja mafija? Gde su te mafije? Znači, tolike mafije su ovde kao pohapšene, niko iz, recimo, vrha policije nije deo te mafije, niko iz BIA nije deo te mafije, niko iz politike nije deo te mafije. Nema organizovanog kriminala ako nema veze sa institucijama. Dakle, to je ovde vrlo jedna lažna slika napravljena borbe protiv ne znam kakve mafije, toga po meni uopšte nema, a to pokazuju na kraju dana i presude. Dakle, nemamo nikakve velike presude. Imali smo presudu u slučaju Šarić, koja vidim da se sad klima i priča se čak da će on biti oslobođen, da će mu dati kućni pritvor i tako dalje. Dakle,
to je važno što se priča, izvinjavam što prekidam. Koliko se treba na te priče sa strane oslanjati i pozivati u...
Pa nije, te priče su mi zapravo opis ovoga o čemu pričamo. Dakle, isto je to sve politizacija. Dakle, po meni je potpuno nejasno zašto bi premijer izlazio da govori mi sad krećemo udar na mafiju. Pa valjda policija non stop udara na mafiju. Ja bi očekivao da oni to non stop rade. Ako mafije ima, ako ima kriminala, čini se da ga ima.
Ajde da se vratimo na jedan trenutak
kada je... Dakle, imaju opisu posla da to rade. Ja ne znam zašto bismo time mahali. Dakle, to je kao da ne znam, izlazi pekar i viče, danas će biti hleba. Vi kažete, danas ćemo puštati program. Mislim, pa to vam je posao. Dakle, to treba da radite. Tako da je to je jedna vrsta reklame. S druge strane, ako bi bio ciničan, mogu bi da kažem, pa što to govorite, sad će da se razbeže ovi.
Je li to kao stvari... slučaj Kosmajec?
Pa ja ne znam, ali Pitam. Dakle, možda i to, ali ima drugih slučajeva. Dakle, ranije smo čuli takva tumačenja da kada vi preko medija saopštavate, policija kreće, sad će biti u narednih 15 dana, mjesec dana, pa ovi što su kriminalci, oni će se skloniti. Kako ćeš ih uhvatiti ti? Čemu ta zvona? Dakle, to evo, čovjek je tu koji je radio to operativno, pa policija to radi u tajnosti, dakle, ako hvata velike kriminalce. Dakle, vi ne idete s kamerama okolo i sa bubnjevima da vičete bežte, stižemo, sve ćemo da vas pohapsimo. Dakle, ako se to radi, neka to rade. Meni je to još jedna zloupotreba zapravo. I to je ono o čemu mi govorimo. A mediji se koriste zapravo kao megafon, dakle, da se saopšti. To što nije uopšte, znači, to nije policijska poruka, to je politička poruka. Dakle, to je politička poruka i to se ovdje radi konstantno unazad tri godine. Dakle, od kad imamo novu ovu vladu Vučićevu od jula 2012. godine, dakle tu prvu gdje je on bio prvi potpredsjednik, dakle mi imamo kontinuiranu borbu protiv mafije, dakle protiv kriminala i korupcije. Ja bih očekivao da mi sada recimo 3,5 godine poslije toga da oni izađu sa nekim rezultatima i da kažu, na primjer, smanjena je korupcija, nema toga, ovakve slučajeve smo uradili, bila je priča o 24 privatizacije, ono, ništa od toga nije.
Koliko je prethodna vlast uradila pre ove? U slučaju, na primjer, evo, Šarić.
Prethodna vlast je imala taj veliki dakle slučaj, ali ja mislim da je prethodna vlast uradila jednu jako lošu stvar i uslugu građanima Srbije kada je formirala taj neformalni zapravo centar za upravljanje bezbednosnim službama. Dakle, kada je zapravo mesto odlučivanja pomerila iz regularnih institucija, dakle, u neko neformalno telo koje je kontrolisao pokojni Miki Rakić sa Borisom Tadićem, i mislim da je to zapravo na neki način bio udar čak i u one pokušaje da se neke stvari ovdje reformišu. Dakle, se stalno izmišlja neki novi organ. Nedavno smo recimo čuli da su oni čak unutar policije pravili posebne neke uprave koje su se bavile nekim istragama, a da, na primjer, to nije znao ministar policije, a to nije unutrašnja kontrola, dakle, potpuno neki ljudi sa strane upadaju u policiju, prave neka svoja tela, sprovode istrage, donose izveštaje nekome ko nije deo javne ili ove tajne bezbednosti. Dakle, potpuni jedan galimatijas kada to povežete sa onom nesrećnom reformom, dakle, pravosuđa, čija se revizija desila u ovih posljednjih 3 godine. Dakle, vi imate jedan užasni sektor, dakle, celo naše pravosuđe gde pripada, dakle, i policija, dakle, je potpuno devastirano, zagušeno, nema nikakve ideje kako iz toga da se izađe, i to su zapravo naši rezultati. Ja mislim da zbog toga postoji opravdano, prvo, nezadovoljstvo građana i strah zapravo, znači, ljudi se ne osjećaju udobno, dakle, kad vide takve stvari. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, na kraju dana vi kažete, pa čekaj, ko to ispituje, ko koga juri, niko ništa ne zna, nema završenih slučajeva, i to je otprilike ova situacija u kojoj se mi sada nalazimo.
Je li to specifično samo za Srbiju? Sutra je regionalna konferencija, ili može da se kaže da ove probleme posle i sukoba u bivšoj Jugoslaviji imaju i drugi regioni, ili su malo, odnosno države u regionu, ili su oni malo uspjeli više da urede?
Pa suštinski problem oko politizacije imaju sve države u regionu. Znači, nije to nikakva karakteristika samo za Srbiju, već i za sve ostale države u regionu. Sad je intenzitet te politizacije negde veći, negde manji. Znači, poseban problem jeste u Crnoj Gori i na Kosovu, dok u samoj Bosni i Hercegovini, na primjer, tamo je sam policijski sistem veoma složen, gde postoji 16 različitih policija. Jednostavno koordinacija, što je u skladu sa samim političkom sistemom koji funkcioniše u Bosni i Hercegovini, tako da je koordinacija između tih različitih policijskih službi veoma, veoma komplikovana, a samim tim, s obzirom da postoji na primjer toliki broj organa za sprovođenje zakona, toliko broj policija, onda i sam apetit samih različitih političara i ono veći, i onda se jednostavno vrši jedno rasparčavanje.
Kako unutar. Je situacija u Sloveniji i Hrvatskoj?
Pa u Hrvatskoj na primjer je dobra stvar učinjena kad je formiran USKOK i ono, ako se setimo, još početkom 2002. godine kada je počelo formiranje USKOK-a i kasnije, vidimo da je prvih tih nekoliko 3-4 godine bilo veoma problematično. Međutim, u jednom trenutku spojili su se pravi ljudi, znači pravi profesionalci koji su na primjer izvukli slučaj Sanadera. I jednostavno, ili u Sloveniji je mala država, tu nije bilo toliko problema.
Ja mislim da je bolji primjer Rumunija.
Rumunija na primjer isto super odličan primjer, i na primjer dosta naša policija, pre svega unutrašnja kontrola, hoće da kopira taj sistem koji postoji u Rumuniji, da su oni znači počelo, i oni su imali problem sa korupcijom, ponovo Evropska unija pritiskala i formirali su jednu posebnu agenciju, direktorat unutar, znači same policija koja bi se bavila samo korupcijom u policiji. Međutim, kako su oni imali dobre rezultate, tako je ta agencija, znači taj organ, postao prilike organ koji će se baviti korupcijom za sve za celu državnu upravu, i oni su hapsili na primjer i ministra.
Moramo da čujemo reklame, ali samo kratko, ono što me zanima, to je koliko mi zapravo imamo organizacija koje se bore protiv korupcije, pišu, govore o tome, a ovakvi su rezultati.
Da li mislite na državne organizacije?
Ne, mislim i na državne, ali pre svega na civilni sektor. Kada bi se sve to zajedno sabralo u Srbiji?
U Srbiji, pa ima, ja mislim, sigurno jedno između 5 i 10 organizacija koje se bave ovom temu.
A rezultati ovakvi?
Rezultati, mislim, civilno društvo može samo da preporuči, znači nešto da se uradi.
I preporučuje, ali očigledno onda država ne sluša.
Država je ta koja treba da sprovede neke mere kako bi se smanjila korupcija. Mislim, i kada pogledamo samo izbornu kampanju 2013. godine, ona se zasnovala na borbi protiv korupcije, na formiranju 20 timova za 24 spornih privatizacija i tako dalje. I onda jednostavno rezultati na kraju su veoma veoma slabi. Mislim, i to ne priča samo civilno društvo, to priča i Evropska komisija. I
to su ostalom, sudeći po ovim rezultatima vašim,
pričaju građani, što je najveći problem. Da.
11:37, reklame, i onda nastavljamo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radija. Eko.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova. Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac. Utorak, 15. decembar u 20:30.
Eko.
Slušate Talasanje. Danas razgovaramo o tome koliko je narušen integritet policije. Gosti su Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA, i Slobodan Georgijev, novinar BIRN-a. Gospodine Mijatoviću, govorimo o korupciji. Vi govorite i o vezi između korupcije i političkih stranaka, a ja bi malo i između kriminala i organizovanog kriminala. Ponovo se, dakle, govori o tome kako nemamo ni jednu gotovo rešenu aferu, govori se i o nerešenim brojnim slučajevima, o napadima na advokate, oni su ovih dana protestovali. Zbog čega je to tako? Čije je to odgovornost?
Pa vidite, korupcija i organizovani kriminal ide u ruke pod ruku.
I o tome smo govorili, naravno.
Nema organizovanog kriminala bez korupcije. Ovo je zadnji slučaj koji je bio napad na advokata. Zelec je samo jedan od slučajeva koji je u fazi rešavanja, kako se to govori. I nažalost, svi slučaji i ubistava koji smo imali, ne samo ubistava novinara, nego i političara, javnih radnika, pa i ljudi i pripadnika organa unutrašnjih poslova, ni do danas nisu rešeni. Da ste rešili neki od tih slučajeva, imate ubistvo ministra odbrane, zamjenika ministra unutrašnjih poslova Stojčića, imate ubistva načelnika iz Gradskog SUP-a Vlahovića, imate ubistva komandira stanice milicije Savski Venac i tako dalje. Da su se neka od tih ubistava rešavali, ne samo ubistva novinara, pokazali bi na najbolji način u kakvom mi to društvu živimo. Mi danas samo možemo da kažemo da nam je žao tih ljudi, da će se raditi, a ja vama tvrdim da se ni na jednom od tih ubistava do dana današnjeg ne radi. Koji su to razlozi? Ja direktno ne znam, ali mogu da sumnjam da se neke sasvim loše stvari kriju. Mogu vam reći, kad je u pitanju policija, pošto sam ja otišao u penziju iz Ministarstva unutrašnjih poslova, znači ja sam bio deo toga, da je stepen korupcije takav bio u policiji, nije nepoznato da policija je ranije primala mitove i tako dalje. Međutim, najgora stvar je bila kada su se pojedinci, ljudi koji su radili u policiji, ušli na teritoriju kriminalaca i počeli sa njima da dele poslove. To je najtragičniji deo koji je zahvatio organe unutrašnjih poslova. Do dana današnjeg takve stvari nisu razrešavane, o takvim stvarima se ćuti, a i danas dani ne radi se o sitnim policajcima, nego ljudima koji se nalaze na određenim funkcijama, dele praktično posao sa kriminalcima, dele teritorije, dele poslove.
Da li to znači da bi sada tužilaštvo, na primjer, moralo da odreaguje i da razgovara s vama? Do duše, vi ste tolike knjige napisali. Zbog čega tek kada se izađe? Je li to stvar hrabrosti, kukavičluka, da se o svemu tome govori kada čovjek postane nekadašnji ili bivši?
E, sad ću ja vama reći, korupcija ima svoju genezu. Znači, policija nije ušla u koruptivne radnje na ovaj način. Ja govorim, danas je tako. Policija je mic po mic, kao i celo društvo, ulazila u korupciju.
Ali nije u zločine o kojima ste govorili.
I u zločine i u ovo. Pa mi smo razrešavali zločine 2001. godine. Nije Marković sam sebe uhapsio, nego smo ga mi uhapsili. Prema tome, služba je razrešavala neke stvari. Takva se ubistva u periodima kada smo mi radili nisu događali. Na kraju krajeva, služba državne bezbednosti u njenom opisu nisu bila ubistva. Ona se radila pod pritnim drugim poslovima. Mi smo prvi put ušli da radimo u razrešavanje nekog slučaja, da pomognemo javnoj bezbednosti, tek kad je ubijen Stojčić. Pre toga se mi nismo bavili tim, kako se kaže, klasičnim ubistvima. Znači, ja ovo sada ne govorim kao samo iskustvo u službi državne bezbednosti, nego iskustvo iz 2001. godine i kasnije, ono što sam ja posmatrao.
Vi govorite u istraživanju i o prevelikim diskrecionim pravima ministra policije, u kojim sve segmentima. Kad kažem vi ste ovo zajedno radili sa predstavnicima, kako se to kaže, Evropske unije, Srbija želi i jeste na putu, bar kako vidimo i po ovoj vladi, sad šta građani kažu, to se menja, ali koja su to diskreciona prava, koja su prevelika?
Pa postojeći ovaj važeći zakon o policiji daje veoma velika diskreciona ovlašćenja ministru, znači pre svega i u samoj krivičnoj istrazi i u okviru upravljanja ljudskim resursima, što je veoma veliki problem. Međutim, ono što je dobro na neki način jeste da, s obzirom da je taj famozni novi zakon o policiji na neki način sva ta ovlašćenja stavio na minimum, jednostavno vidjet ćemo šta će ući. Mislim, teško je sad pričati o važećem zakonu o policiji, znači koji ima loše rešenja, kad već postoji neki nacrt koji je postoji u javnosti, koji će najverovatnije biti u Skupštini u decembru, i da će se na neki način ta ovlašćenja ministra i smanjiti. Sada tu je ono što postoji, jeste da ministar na predlog direktora policije znači imenuje načelnike uprava u okviru direkcije policije, kao što je kriminalistička policija, saobraćajna policija i tako dalje. I ono što je drugo isto problematično rešenje, o kome već pričamo dosta dugo, da ministar može na neki način da utiče na istragu koju vodi sektor unutrašnje kontrole ove policije. Međutim, sad je to u ovom poslednjoj verziji zakona na neki način dosta ublaženo, mada se mi dalje ne slažemo da uopšte treba mešati ministra ili neke druge organizacione cjeline u rad unutrašnje kontrole. Znači, ona treba da bude nezavisna organizacijona jedinica koja će da se bavi slučajevima korupcije u policiji.
A koliko se meša Odbor za odbranu i unutrašnje poslove u celu tu priču? Kako oni rade?
Pa oni suštinski dobijaju izveštaje od ministra unutrašnjih poslova i na tome se uglavnom i daju odgovarajuće amandmane.
A trebalo bi?
Pa trebalo bi mnogo aktivniju ulogu da imaju. Znači, na primjer, u Belgiji postoji poseban komitet PED gde je, na primjer, odnos između unutrašnje kontrole belgijske policije i belgijskog parlamenta mnogo, mnogo bolje, da oni mogu čak i zajednički da sprovode istrage, što je takođe veoma dobro, pogotovo ako su neki veliki slučajevi u pitanju, i onda jednostavno imate veći pritisak, imate spoljni organ, imate unutrašnji organ, unutrašnji kontrolni organ koji rade, znači, dobro svoj posao, i moguće je veći efekat, znači po javnosti veći pritisak na samo pravosuđe da se taj slučaj reši do kraja. Ovde što imamo kod nas situaciju jeste da milion nekih slučajeva se javljaju u medijima. Evo, samo da vas podsjetim, na primjer, u septembru 2014. godine, znači, postojala priča između rukovodioca tima za 24 sporne privatizacije i direktora policije. Znači, to je bio jedan sukob između njih dvojice koji je prenešen na medije između Informera i Kurira. Jednostavno, to je trajalo mesec i po dana i na kraju ništa se nije desilo.
I znači, stiglo se po običaju do jedne kulminacije i tišina.
Pa to je jednostavno sve se to se napumpa nekako u medijima i jednostavno posle, kada se dođe, kada da li to uopšte dođe do suda, šta se dešava s tim krajem, to niko ne zna. Takođe, kad je bila i smena ovih pet generala u policiji,
to je bilo prošle godine, ako se ne varam, u junu.
U junu. Onda isto to je bila je na konferenciji za medije je obaveštena javnost da su oni smenjeni, zbog čega su smenjeni, to isto takođe niko ne zna.
Evo, možda je Slobodan, kao čovek koji je i novinar i iz Balkanske istraživačke mreže, pa šta se zapravo dogodilo? To je isto bila velika jedna galama i buka, verovatno i s razlogom kad se odjednom smeni pet policijskih načelnika.
Pa vi ste videli, dakle, naravno, šira javnost ne može ni da se seti svega što se objavljuje, mi kao malo bolje pamtimo. Tome je naravno prethodilo niz nekih događaja koji su zapravo medijski, više medijski događaji. Jedan realni je bio da je čovek koji je osuđen za najteža krivična dela, dakle Darko Šarić, na poligrafu ispričao neke priče o čoveku koji vodi kriminalističku policiju Srbije, i negde na kraju se ispostavilo da je to bio glavni razlog da Rodoljub Milović bude bude smenjeno sa mesta šefa kriminalističke policije i da to mesto bude do pre neki dan zapravo upražnjeno i da glavno zapravo mesto u policiji nema svog šefa preko godinu i po dana. A za neke druge koji su smenjeni, dakle i načelnike uprava, vi ste imali celu jednu medijsku pripremu, da tako kažem, i to je ono kad govorimo o odnosu policije i medija, dakle kada treba neko da se tu eliminiše, otprilike krene to po tabloidima malo da se raščlanjuje, krene da se opisuje ko ima koju ljubavnicu, ko je kome dao auto, ko šta gde zida i tako dalje. I kada vi nemate ovaj izgrađeni sistem o kome Saša Đorđević govori, dakle unutrašnje kontrole, provere integriteta, vi onda možete tako, dakle čovjek koji sedi na vrhu, on može da i prikuplja, dakle dobija sve podatke, može zapravo da određuje kad će i kome to u trenutku kada je to njemu najisplativije doturiti, kada će to biti obiljeno, i onda se na taj način nekako i obračunavaju, kao što je ovaj pomenuti obračun između Veljovića i Pušića bio pre dve godine isto na stranicama tabloida, pa smo imali dakle čoveka koji je prvo bio predstavljen kao borac protiv korupcije, to je bio Pušić. Koji vodi ne 24, nego 40 i kusur istraga. Dakle,
i od koga se ozbiljni rezultati očekuju.
I predstavljen kao čovjek koji će to raditi, na kraju je on predstavljen zapravo kao neki korumpirani, prljavi policajac koji je, ja mislim, sad na mjestu nekog savjetnika je li u MUP-u, jer niko nikad nije naravno ni smenjen, ni ražalovan, ni tako dalje. Ali ja mislim da su ovdje problemi naravno stariji od ovog sadašnjeg naravno trenutka i idu iz onog perioda, ovo što je gospodin Mijatović pominjao, dakle 90-ih, dakle gde su se užasi razni dešavali, gde je policija zapravo bila istrgnuta iz tog segmenta javne bezbednosti i nekog servisa, dakle građana, i bila militarizowana. Mi koji ovdje živimo duže, sjetit ćemo se i kakve su uniforme, dakle nosili, po tome se znalo da to je više ličilo na vojsku nego na neku onu policiju iz, ne znam, 80-ih, 70-ih i tako dalje. Tako da te sve stvari nikad nisu razrešene. Neki ljudi su na pritisak Haga bili poslati zbog zločina na Kosovu i to je sve zapravo. Mi ovdje nismo imali, da ne ponavljam ovo što je rekao gospodin Mijatović, dakle nismo imali istrage i sudska razrešenja strašnih stvari koje su se dešavale u policiji, vezano bilo za samoubistva, ubistva ili slične događaje, i zbog toga mi nemamo pravu informaciju i sliku, niti ja mislim da postoji želja da se to razmrsi. Ja mislim da nigde u svetu, inače policija ne voli mnogo da takve stvari gura u javnost, ali neke stvari koje su kritične, a mi smo ovdje imali, dakle, ja mislim, najmanje dva ministra koje su se ubila, dakle ministra unutrašnjih poslova, nemamo nikakvo razrešenje oko toga zašto, kako, zbog čega. Imamo ljude koji su ubijeni bili, koji su bili na visokim pozicijama. Imamo ove godine, ja mislim, ovog čoveka koji radi u unutrašnjoj kontroli, koji je izvršio, za koga se reklo da izvršio drugi iz unutrašnje kontrole koji je izvršio samoubistvo, i to je jedna mala vest koja se pojavi u tabloidu nekom i sa tim se okonče. Dakle, to su stvari koje verovatno nam ukazuju da u policiji postoje ogromni zapravo problemi i stvari koje bi pokazale, kada bi bile razrešene, zapravo koliki je stepen tih zloupotreba na najvišem nivou. Jer ovo o čemu istraživanja nama govore, ona nama govore na onom sitnom nivou. Dakle, to je ono saobraćajac, službenik u policiji koga vi nešto častite jer vas je pustio preko reda, ovom policajcu je neko dao 1.200 dinara da mu ne piše kaznu.
Ali to nije mali problem. Ne, poređenje, samo kažem.
Apsolutno nije, ali hoću vam kažem da i ti nesrećni ljudi koji zaista rade težak posao na ulici, znači na ulici, i suočavaju se sa različitim sileđijama, kriminalcima, malim i velikim, ovo ono, dakle, gledaju i oni oko sebe, vide gdje žive. Ako oni imaju svog šefa za koga znaju da, da je upleten u mnogo ozbiljnije poslovi, da mu niko ništa ne može, pa teško da ćete njega očekivati da on bude svetac koji neće uzeti 1.200 dinara kad mu neko ponudi na ulici, mada naravno ima, i skoro smo videli ovog čoveka jednog, ja mislim, iz Vladičino Hana, pripadnika policije.
Jeste.
Koji je odbio mito i bio nagrađen, što je dobro, i takve stvari treba više potencirati. Samo ću još jednu stvar reći, uzeo sam možda previše vremena, da ovo što očekujemo sljedeće godine, dakle otvaranja poglavlja 23-24, možda su pravi trenutak da se i ove neke stvari razreše. I onda, i da kažem, da postoji neka vrsta nade kod svih nas da će vlada uložiti dodatni možda napor da kroz rešavanje ta dva poglavlja uredi i policiju na bolji način.
Da li vi, gospodine Mijatović, evo za kraj, očekujete da se nešto promeni, da ne samo oni koji su nekadašnji i bivši dođu i pobune se protiv nekih stvari? Evo imamo sindikat. Oni su rekli da će čak štrajkovati i glađu, onda su razgovarali sa premijerom, dobit će nekih 20.000 i to je to.
A to neće rešavati problem korupcije, ni društvene, ni korupcije unutar ministarstva unutrašnjih poslova. To je sigurno. Korupcija je, rekao sam u početku, državni projekat, i kad budemo promenili državu, kad država promeni svoje mišljenje gde su koreni korupcije, onda možemo da očekujemo poboljšanje. Ovako ne. Dok bude ministar unutrašnjih poslova stranačka ličnost, ne čovjek koji je ispred stranke postavljen, nego kada se kao ministar unutrašnjih poslova 2/3 obraća građanima kao pripadnik stranke, mi nećemo daleko otići. Onog momenta kad je ministar samo ministar, onda je dobar, onda je i moj i tvoj ministar, a ovako od njega se traži i od njega se očekuje da pre svega bude ministar svoje stranke. To nije dobro. To je kad je u pitanju ministarstvo unutrašnjih poslova. S druge strane, ukoliko postavite direktora BIA, ne kao politička ličnost, nego premijer kaže to je moj drug sa fakulteta, onda mi ne možemo pričati o tome da ćemo u neko bliže vreme rešavati probleme korupcije.
I Saša, sutra, dakle, taj veliki skup, vi ste na početku rekli, teško da mi možemo sami bez da nam stalno neko lupka packe. Očekujete li i sutra da neko lupka packe? Što je žalosno zapravo.
Pa očekujem, mislim, cela ideja sutrašnjeg događaja jeste da se okupe predstavnici policije iz regiona i da pričaju o nekim izazovima koje im slede.
Znači, da, ali će vam doći predstavnici Evropske unije?
Da, bit će Evropske unije. Pa mislim, Evropska unija sama odlučuje šta će da kaže sutra. Tako da, jednostavno, mislim, dovoljan je izveštaj o napretku Srbije koji govori o nekim ključnim problemima, koji je na neki način i ovaj posljednji koji je objavljen u novembru je mnogo kritičnije pristupio nekim problemima što se tiče rada policije nego prethodna dva. Tako da su tu, u samim tim dokumentima su glavne stvari. Sada, da li će, na primjer, ono što je Slobodan pričao, da li će akcioni plan i novi zakon o policiji nešto uraditi stvarno na reformi i na razvoju policije, to je sada pitanje, jer sve zavisi od implementacije. Mi smo uvek dobri bili u usvajanju tih strateških planova, zakona i tako dalje.
Slušam jutros gospodina Šabića, poverenika, koji je naravno zbog curenja informacija imao puno primedbi, ali je dobro, ali rekao jednu stvar, ako smem da ga citiram, nije stvar u primjeni. Ako je problem i u primjeni, pa kakav je onda to zakon? Ajte da imamo i zakon i primjenu.
Samo jedan primjer, na primjer za zakon o policiji, ako su usvoji za ovaj nacrt, znači treba usvojiti preko 40 podzakonskih akata. Znači, to je. Sada,
tako primjena izgleda naša borba protiv korupcije. Ja zaista sad moram da završavam, jer nam je za ovu emisiju isteklo vreme, ali nekom drugom prilikom ponovo se vidimo. Hvala što ste bili gosti Talasanja. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostajanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno.